Sadrži li Biblija točan izvještaj o Isusovom životu? Što kaže Biblija? Evanđelist Luka rekao je da je zabilježio događaj iz Isusovog života pomno ispitavši sve od početka. Luka 1.3. Neki tvrde da su izvještaji o Isusovom životu, Matejevo, Markovo, Lukino i Ivanovo evanđelje, izmijenjeni otprilike u 4. stoljeću. Početkom 20. stoljeća u Egiptu je pronađen vrijedan fragment Ivanovog evanđelja, koji je danas poznat kao papirus Rylands 457 P52. On sadrži tekst koji se u današnjim Biblijama nalazi u Ivanu 18:31-33, 37 i 38 i čuva se u knjižnici John Rylands u Manchesteru, Engleska. Papirus Rylands 457 P52 najstariji je biblijski rukopis koji sadrži fragment Novog Zavjeta. Mnogi stručnjaci smatraju da je napisan oko 125. godine, otprilike 25 godina nakon što je završeno pisanje izvornog teksta Ivanovog evanđelja. Zadivljujuće je da se tekst tog fragmenta gotovo u potpunosti poklapa s tekstom kasnih rukopisa.